ัจจัยบวกเนี่ยก็เป็น2เรื่องนะฮะที่สำคัญซึ่งคุณอิทธิพลก็ได้พูดถึงแล้วนะแต่ผมจะลงรายละเอียดนิดนึงนะ
ครับผม
ก็คือว่ามีการแจ้งผลทดสอบวัคซีน
ครับ
เอสตราเซเนกานะฮะของบริษัทเอสตราเซเนกาซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทีนี้วัคซีนชุดนี้เป็นวัคซีนที่ไทยก็จะได้ประโยชน์ด้วยนะ
ครับ
เพราะว่าสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นบริษัทลูกของสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะก็ร่วมลงทุนด้วยนะฮะและบริษัทนี้ก็หวังจะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตวัคซีนเพื่อส่งออกไปยังอาเซียนและเอเชียด้วยนะฮะ
อัน
นี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นผลบวกต่อสภาวะการลงทุนในไทยด้วยนะฮะเงินบาทก็เลยแข็งต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับ
คือเอาไม่อยู่เลยนะครับแข็งต่อเนื่อง
ครับ
เพราะว่ากระแสเม็ดเงินก็ไหลเข้าตลาดหุ้นค่อนข้างแรงมากนะเมื่อวาน
ครับ
ส่วนที่2เนี่ยปัจจัยที่2เนี่ยเป็นเรื่องการวางตัวอดีตประธานา
ประธานเฟดครับ
เจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีคลังนะ
คร
ับ ซึ่งชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่ตลาดการเงินและผู้คนในแวดวงเศรษฐกิจเนี่ยก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลจากความสามารถในช่วงที่ดำรงตำแหน่งต่าง
ๆครับ
ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นต่อเนื่องนะครับ
ครับ
คือเจเน็ตเยเลนเนี่ยเข้ามาเป็นประธานธนาคารกลางของเฟดเนี่ย
ครับ
ต่อจากเบนเบเนเก้นะเบนเบเนเก้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งโดยพรรครีพับลิกัน
ครับ
นะครับแล้วก็เจเน็ตเยเลนเนี่ยถูกแต่งตั้งโดยพรรคเดโมแคร
ต
ซึ่งตอนนั้นก็สมัยบารักโอบามาแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาตอนที่เกิดวิกฤตการณ์สินเชื่อซับไพรม
์ครับ
นะฮะต่อเนื่องจากเบนเบเนเก้ก็ทำได้ดีก็ทำได้ดีถ้าเกิดเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีคลังที่เป็นผู้หญิงคนแรกด้วย
อ๋อครับ
นะฮะแต่ว่าเจเน็ตเจลเลนเนี่ยเป็นนักวิชาการสายการเมืองเป็นนักวิชาการสายการเมืองก็เพราะว่านอกจากจะเป็นอาจารย์สอนที่ University of California Berkeley แล้วเนี่ย
ครับ
เขาก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคเดโมแครตมาตลอดคือมีบทบาททางการเมืองตั้งแต่สมัยบิลคลินตัน
ครับ
ซึ่งเราก็ทราบดีว่าสมัยบิลคลินตันเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็ดี
เ
ขาเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจเขาเรียกว่า Council of Economic Advisor
ครับ
ตอนแรกเขาก็มาในฐานะที่ปรึกษาก่อนนะหลังจากนั้นก็บิลคลินตันก็ตั้งให้เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบอร์ดแบงก์ชาติ
อ่
ะเป็นกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ
เส้นทางคล้ายๆอาจารย์เลยเนี่ย
ระบบธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น12พื้นที่
ครับ
คือมันจะมีผู้ว่า12คน
ฮ
ะแล้วก็มีประธานธนาคารกลางเนี่ยที่จะเป็นผู้นำขององค์กร
ครับ
แต่ว่าผู้ว่าธนาคารกลางเนี่ยในแต่ละพื้นที่12แห่งเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆมีความสามารถที่จะบริหารจัดการในพื้นที่เขาอย่างค่อนข้างมีความเป็นอิสระอยู่พอสมควร
ครับครับ
ของเจเน็ตเยเลนเนี่ยเนื่องจากว่าเขาสอนอยู่ที่เบิร์กลีย
์ครับ
เขาก็ไปเป็นกรรมการหรือเป็นบอร์ดแบงก์ชาติหรือบอร์ดธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกนะฮะ
ครับ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาสู่วงการนโยบายมากขึ้นตามลำดับก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานธนาคารกลางของเฟดสมัยบารักโอบามา
ครับ
ก็ถ้าเกิดครั้งนี้เนี่ยผ่านการรับรองของวุฒิสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย
ครับ
ก็จะเป็นลำดีครั้งหญิงคนแรกซึ่งน่าจะเป็นที่ตอบรับของตลาดเป็นอย่างดีเพราะว่ามีประสบการณ์ทั้งในทางวิชาการแล้วก็มีทั้งประสบการณ์ในแง่ของการบริหารนโยบายการเงิน
ครับครับ
นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์บริหารแบบธุรกิจอะไรนะฮะแต่ว่าก็คือมาสายวิชาการ
อ
่ะคุณเนี่ยมาสายวิชาการทีนี้ผลงานทางวิชาการของเขาเนี่ยก็มีที่เป็น น่าสนใจแล้วก็โดดเด่นอยู่ซึ่งก็คงไม่มีเวลาที่จะมาพูดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่นักวิชาการที่โดดเด่นเหมือนพอลคุกแมนเหมือนอีกหลายๆท่านน่ะที่เป็นเจ้าของทฤษฎีอะไรทั้งหลายคือไม่ถึงขั้นนั้น
ครับ
แต่ก็อยู่ในแวดวงน่ะนะฮะ
ครับก็เป็นที่ยอมรับนะฮะของนักลงทุนทั่วโลกนะครับ
คือเขาในแง่ที่ว่าคือเขามีคล้ายๆมีด้านของการเป็นนักปฏิบัติด้วยถูกไหมฮะ
ครับ
คือไม่ได้ทำวิชาการอย่างเดียว